Nyara Talani.
Takarivan'ny zoma fa 30 septambra itondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary atolotra anao vetrany ireo lohateny vaovao. Notendren'ny Papa François, ho nonce apostolika eto Madagasikara, Monsieur Thomas Croiza, ny talata 27 septambra 2020 lasa teo. Nanatanteraka fitsidihana pastoraly tao amin'ny distrika ny Nosomasina, Monsieur Rosario Vela, eveka ny Moramanga. No amasinina ho pretra tamin'ny sabotsy 24 septambra lasa teo ny diakra Raersoa Athanase avy ao amin'ny diocese ny Port Berger. Manantra fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika ny vaovao mitantakariva ity ary ny fanendrena ny nonce apostolika notendren'ny Papa François ny talata 27 septambra 2020 teo ho nonce apostolika eto Madagasikara, Monsieur Thomas Croiza. Teraka tao Poznan, Polonina tamin'ny 16 oktobra 1797 i Monsieur Thomas ary no amasinina ho pretra tao Poznan ihany 15 May 1797. Nanomboka niasa tao amin'ny sampandraharamosana ny fiandraisana diplomatika ao amin'ny fiketrahana masina izy ny voalohan'ny volana jolay 2020 rehefa nahazo ny maripahaizana momba ny lalàn'ny fiangonana ary voatendry niasa tany amin'ny nonciature apostolika tao Rosia. Voatendry ho secretaire de deuxième classe izy ny voalohan'ny volana jolay 2020 ka nalefa niasa tany amin'ny nonciature apostolika tany Inde ny voalohan'ny volana septambra 2020. Nahazo ny fanendrena nama secrétaire de première classe izy ny voalohany volana jolay 2020 ary nirahana niasa tany amin'ny nonciature apostolika tany Belgika ny 27 mars 2020. Voatendry ho conseiller de deuxième classe izy ny voalohany volana jolay 2020 ary nalefa niasa tany amin'ny nonciature apostolika tany Mexique ny voalohany volana jolay 2020 ary nifindra tany Brésil ny voalohan'ny volana jolay 2020. Voatendry conseiller de première classe izy ny voalohan'ny volana jolay 2020 ka nalefa ho hiraka maharitra tao amin'ny firenam-pikambana tany New York ny voalohan'ny volana jolay 2020. Voatendry hiasa tany amin'ny nonciature apostolika tany Israel sy tao amin'ny délégation apostolika tao Jerosalema sy Palestine izy ny voalohan'ny volana jolay 2020 hatramin'izao nanendrena azy ho nonce apostolika aty Madagasikara izao. Mahay miteny frantsay, anglisy, italiana, portugais, russe ary espagnol i Monsieur Thomas Croiza. Araky ny fampahafantarana nomeny ny nonciature apostolika eto Madagasikara dia holazaina amin'ny manaraka ny daty anamasinana ho evekan'ny Monsieur Thomas Croiza sy ny ahatongavany eto Madagasikara. Mankasitraka ny ray masina i Monsieur Paul Roque Gualter, nonce apostolika teto Madagasikara izay voatendry ho an'ny Peru amin'izao fanendrena izao ary manentana ny rehetra hitondram-bavaka ity solotena ny fiketrahana masina vao voatendry hiasa eto Madagasikara ity mba hitondra haripanahy avy any Jerosalema izay toerana ny ainany Jesosy. Manolonan'izay fanendrena izay dia nandefa taratasy fiarabana sy firaritsoa ho an'ny Monsieur Thomas Croiza, nonce apostolika vao voatendry hiasa eto Madagasikara ny filohan'ny fiondram-benin'ny eveka Monsieur Marie Fabien Rarilambonyaina. Nambara ny fahavonina amin'ny fiaraha-miasa ny fiondram-benin'ny eveka eto Madagasikara. Mamaky izay taratasy izay mon père Serafin Rafan Mizatsu, secrétaire de coordination ni fiondram-benin'ny eveka eto Madagasikara.
Son Excellence Monseigneur Thomas Croiza, amin'izao androtsarovan'ny Eglizy ny Masinda Vincent de Paul izao izy mpiaro faharoan'ny Madagasikara no nandrenesanay ny vaovao mafaly avy any Roma amin'ny fanendrenanao ho solotena vaovaon'ny paparay masina eto aminosinay. Amin'ny anaran'ny Eglizy eto Madagasikara, miaraka amin'ireo eveka rehetra rahalahiko sy ny mpiara-miasa amiko atao aminatin'ny fivondronam-benin'ny eveka eto Madagasikara no iarabako anao. Mirary anao ahavita soa sy amokatra tsara amin'ny asa fanarahany ao anivon'ny eglizy sy ho an'ny misehatry ny diplomasia mahamasoivoan'ny vatikanina anao. Miara-misaotra an'Andriamanitra aminao zahay ka mamerina ilay teny masina Maria hoe mankalaza ny tompo ny fanahiko. Excellence, matoki fandrayanao ampanajana sy ampitiavana amin'ny masolotenana iray masina eo anivon'ny eglizy eto Madagasikara zahay. Manantena ihany koa zahay fa vao mainka hanamafy ny fifandraisana misy eo amin'ny fiketrahana masina sy ny eglizy aty amin'ny nosinay ny fahatongavanao. Vao avy niasa tany Jerosalema ianao, izany hoe avy any amin'ny tanàna sy ny toerana ny diavin'i Jesosy no indro tonga aty aminay. Koa manantena izahay fa andrehitra fitiavana vaovao ao amin'ny fanirianay te hanara-dian'i Jesosy eo amin'ny fiainanay andavanandro ny fiarahanao di aminay. Miomana amin'ny fitsidihana sy ny fionana amin'ny Papa François any Roma ny evêkan'i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Koa araraotinay izany isaorana ny Papa Ray Masina manokana noho izao fanendrenanao izao. Eo ampigoana sady ny hafaliana andray anao tsy hoela aty Madagasikara ary sy eo ampiandrasana ny fotoana namasinana anao evêka mialohan'izany dia misaotra anao ihany koa amin'ny nanaovana hoeny tamin'izao fanendrena izao. Raiso Excellence ny haja ambony atolotro anao a amin'ny anaran'i Jesosy izay tompon'ny eglizy ampirahalaina tanteraka ao amin'i Jesosy Kristy. Manao sinian'izany fiarabana izany moa Monseigneur Fabien Rary Lambony aina filohan'ny fivondrona ben'ny evêka eto Madagasikara.
Mamerina ny firaritsoa ho an'ny Monseigneur Thomas Grace avita ny asa fanirahana ataony eto Madagasikara ny ekipan'ny Radio Don Bosco. Araka ny fananarantsika azy teto amin'ny onjam-peo ity dia nifarana tamin'ny alahady 24 ny volana septambra lasa teo ny andro ny laika teto Madagasikara izay nitanterahina nandritra ny telo andro tao amin'ny diosezy n'Ambatonazaka. Notarian'ny Monseigneur Fidelis Rakotonarivo evêka an'Ambositra filoha lefitry ny voamerana evêka momba ny asa fanirahana ataon'ny laika ny sorona masina fanirahana. Ary nandritra ny fampianarany tamin'ny toroteny i Monseigneur Jean de Dieu Rahuelson evêka an'Ambatondrazaka filohan'ny voamerana evêka momba ny asa fanirahana ataon'ny laika no nanentany kristianina hiaina sy ampianatra ary hisokatra amin'ny hafa ahay angoraka sy aneo ny fitiavana ho fampiarana ny katesizy no alalinina ny sabotsy momba ny anjara toeran'ny laika eo amin'ny fiarahamonina sy ny fiangonana. Fa tamin'ny famaranana ny eukaristi masina no nankahirezany laika mba hijoro vavolombelo ny finoana ka hikatsaka sy hampanjaka hatrany ny fahamarinana amin'ny sehatra rehetra. Ho averintsika feno eto ary ny afatra natolotra izy ireo ho fanirahana ny laika hitory ny vaovao mahafaly eo amin'ny fiarahamonina. Monseigneur Jean de Dieu Rahuelson evêka an'Ambatonazaka filohan'ny voamerana evêka ho an'ny asa-pamonjena ataon'ny laika.
Azo ambara fa ny fankalazana ny andron'ny laika nitanterahantsika teto Ambatondrazaka dia hahatonga antsika ho fanasina bebe kokoa anome tsiro mahavelona ny fiainana andavanandro. Isika no fahazavana andresy ny fikitroko ny fiainana eo anivo ny fiarahamonina misy antsika. Isika no vontony ny ain'i Kristy hanamasina ny fiainantsika sy ireo rehetra mifanerasera amintsika. Hitsangana ary isika ka tsy atahotra na ny vavam-bahoaka na ny herin'ny aizina. Hiady isika hampanjaka amin'ny marina dia ilay marina tokana nampianarin'i Kristy tamintsika. Imasinda Augustin no nilaza tamin'ny kristianina hoe eo ampelatananareo ny fanalahidy ny fanjakan'Andriamanitra ary nanazava fa arakaraka ny vavaka nataon'ny mpino ny ohatra omeny no hahafahan'ny havan'ny mpanonta sy nany hiverina hiavana amin'Andriamanitra sy ny eglizy. Ary moa tsy ny ray aman-dreny ao amin'ny tokantrano no mampahalalan'i Kristy ny zanany sy mamelona ny finoana. Mijoro ianareo laika fa ny antsy mety efa aminareo manokana dia hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fizakanany tany araka ny nandaharan'Andriamanitra azy. Io moa dia nambarany ny konsila vatikanina faharoa ao amin'ny eglizy fahazavany izao tontolo izao. Fahadidy tokony hiantsoroan'ny kristianina koa ny mampivoatra ny lafi-piainana ranofo anisam-bahoaka izy ka tokony hiara-misalahy amin'ny vahoaka Sady tokony hikatsaka ny fahamarinana sahaza amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny toerana rehetra sy ny zavatra rehetra. Mandraisa andraikitra amin'ny fiarahamonina, mijoroa iady amin'ny kolikoly amin'ny lafiny rehetra, ary aza le vonina ao anatin'ny fitiavam-bola ny tepana kristianina anananareo. Ny marina no mahaolona afaka anareo hoy Jesosy Kristy ao Masinda Joany 8:30. Fantatrareo fa miseho amin'ny endro maro samihafa ny fakapanahy ny tsy fahamarinana. Koa mety eza hitondra ny fahamarinana amin'ny sehatra rehetra misy anareo. Aza manaiky atao fitaovana ampanjakana ny tsy fahamarinana. Ny azo ny vaniko lakana ny tanana ny rininy tsara. Ka ianareo laika miaina eo anivon'ny fianakaviana no eglizy kely miantoka ny fahamasinana sy ny fahamarina ny fiarahamonina. Ka raiso izay andraikitra manandrify anareo ikolokolo sy anabe ny taranaka mba olombanina sy tena kristianina voatom-pinoana. Mila masina ihany koa isika mangetaheta fiadanana sy fandray-pahalemana isika, ary tsarovy fa Andriamanitra no naniry izany voalohany ho antsika. Aoko lavirarinareo tahaka amin'ny fahalavirariany ny rainareo izay any an-danitra. Masinda Matio 5:28. Ny laika nalana vavy alohan'ny zavatra rehetra dia voaantso ho amin'ny fahamasinana sy hiaina ny fahamasinana eo anivon'izao tontolo izao. Ry mpino malala, kolokoloy ampitandremana fatratra ny fiainanareo ao anatiny ny fifandraisanareo amin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny famakiana sy fandiniana ny soratra masina, ary ny fandraisana ny sakramenta, ny sakramenta ny batemy, ny fampiavanana sy ny eukaristi, mba hanazavan'ny fanahy masina anareo amin'ny zavatra mitranga rehetra. Mila mandeha mahitsy isika mba tsy hoety velany fotsiny finoantsika. Ny zavatra ataontsika mazana dia ho an'ny tena fa tsy ho an'i Kristy. Koa dia laviro ny fiainam-panahy manaraka ny toetsain'izao tontolo izao, izay miafina ho ambadiky ny fisehoana ho tia vavaka ary tia ny eglizy mihitsika io aza. Kanefa ny tena ankatsahany toy izay ny voninahitry ny Tompo dia ny voninahitry olombelona sy ny hafinaretan'ny tena manokana. Manentana anareo izahay mba handalina hiaina ary hiaro ny finoana maha kristianina antsika. Aoka ianareo ho saha hanaja ny asin'ny aina sy ny fahamarinana, tsy ho mora roboka amin'ny fihetsika tsy voalanjalanja toy ny fitsaram-bahoaka sy ny fandrombana samihafa. Adidin'ny kristianina miaro ny aina manomboka amin'izay voateraka ny torotoronina ka hatramin'izay efa hifarana.
Araky ny fanamarinana nataon'ny sekretera jeneraly ny voamiran'ny eveka misahana ny asa-pamonjena ataon'ny laika, dia ity andro ny laika ity no be mpandray anjara indrindra izay nahatratra 50 sy 2 arivo. Ka ny 50 sy 13 amin'ireo dia mpivahiny avy amin'ny diosezy 70 sy ny fikambanana Masina, ny sisa kosa dia avy amin'ny diosezy Ambatondrazaka. Ahoana ary ny fiainan'ireo mpandray anjara any ity andro ny laika ity?
Nafinaritra aloha izany ny fanahako ny andro ny laika taty Ambatondrazaka, ary nitondra aim-panahy be a ahafahana mijoro ho vavolombelon'i Kristy tokoa, ho fanasina araka ny teny teo hoe aoka ho fanasina ianareo a eo anivon'ny fiarahamonina misy izany, dia ahafahana mijoro a ny zavatra hita taty izany, tondrana hafatra eo anivon'ny ankohonana, eo anivon'ny firenena sy eo anivon'ny fiarahamonina.
Madame Odette, mpiandraikitra ny ekipa ny Rosaire diocèse ny Moramanga, ny fandraisako ny zavatra nitranga taty tamin'izao andro ny laika izao a dia tena nahazahoana aim-panahy be dia be tokoa ny fanakanesana nankatia namonjy an'izao andro ny laika izao. Dia manentana antsika tsirairay avy mba samy ezaka ho tonga nanatanteraka an'izany amin'ny taona manaraka, satria ny olona rehetra izay vita batemy dia ao anatin'ny laika avoko.
Izay ny fandraisan'ireo diosezy ivelana Ambatondrazaka. Fa ny tondra fivoarana sy fanentanana ampana ho an'ny diosesy nampatondrazaka ny fandraisana an'izao andro ny laika izao.
Madame Holandy, kiatroka mamelite eto ambatondrazaka. Tena nafinaritra zany ny andro ny laika teto ambatondrazaka, nazahoana ampana be dia be mihitsy, nampitombona finoana betsaka zany na fampianarana nataon'ny veka ary zany tena hitanao hoe mipakatra any amin'ny rehetrarehetra mihitsy, na dia ataoko hoe raha misy maheno ny andro ny laika zao dia na ny olona tsy kristianina ary zany angambany mety hoe voasarika ho amin'izany finoana zany. Mitondra fiovana be dia be omilafiny finoana aloha zany lay izy, sady miroso ho amin'ny fidirana fikambanana masina sy ny firotana sy ny vomeranasa rehetrarehetra zany mampie ezaka zany ny olona rehetrarehetra anana finoana lalindalina kokoa.
Ho tanterainy any amin'ny diosezy ny mananjary moa ny fankalazana ny andro ny laika amin'ny taona manaraka. Fa tamin'ny faran'ny herinandro teo ihany koa ny sabotsy 24 septambra no nanamasinana ho pretra any diakra Raherson Athanase avy amin'ny diosezy ny Port Berger. Eucharistie masina izay nitanterahina tao mandry tsara. Namana Emmanuel Rabetokotany, Radio Fivoarana mandry tsara.
Tsy misy manam-pitiavana lehibe kokoa noho ny mafony ainy ho an'ny sakaizana. Alaina tamin'ny evanjelin'ny masinda Joany 5:13-13. Io no teny nosafidiny ny diakra Raherson Athanase mandritra ny andro ompianana. Titosan'ny sabotsy 24 septambra 2024 lasa teo tao amin'ny tokotany malalaka ny salle d'œuvre catholique Saint-Stéphane Vénard paroisse Saint-Thérèse teto mandry tsara ny Sorona Masina. Fanamasinana ny diakra io eo amin'ny laharana amaapretra nitaraka ny fotoana tamin'izany ny veka filohan'ny diosezin'ny Port Berger Son Excellence Monseigneur George Varquet Potiakoula Ngara ary natreny ny vikera jeneraly Reverend Père Le Mainty Sylvain François sy ireo pretra rahalahy namana ary ireo relijiozy lahy sy vavy ato anatin'ny diosezin'ny Port Berger sy ivelan'ny diosezy, ary niatrika ny fotoana ihany koa ny mpitondra fanjakana zay notarian'ny leben distrikt ny mandritsara Andrimatoa Avelomaro Faustin ary ireo kristianina maro. Nitondra ny fampianarana tamin'ny fotoanany fitorianany vaovao mafaly ny mpompera akompagnatera diocesien mpompera Brino, satria izy no nomeny eveka alalana manokana tamin'ny izany, ary tamin'ny fotoana io no nanambarany afatra fa tsy mora ary tsy milakivy ny manaradian'ny kristy fa indrindra eo ampagnatenterana ny asany. Koa arantsikary ny ampany ny fanekeny ity diakra vaovao ity ny eveka eo ampagnatenterana ny asany kristy izany.
Manome toky ve ianao fa hanasa ahy sy hanaky ahy ary izay handimby ahy.
Manome toky ahy monseigneur.
Ingany andriamanitra handavarahary izao asa lehibe sandariny ao aminao izao.
Notindreny eveka hiasa avy hatrany ao amin'ny misionany Notre Dame de l'Assomption na a katedraly ao amin'ny renivohitry ny diosezy ny Port Berger ity e mompera vaovao ity. Ity farany zay nilaza fa ho mariky ny fanombohany ny anjara asa vaovao ho azy ny fahatongavany eo amin'ny larana mampirehitra izao, koa nangatabavaka amin'ny rehetra izy mba hahafahany manokana ny magnatanteraka izany antsaka sy andavany. Mompera Raherson Athanase.
Le za tonga amin'ny laharana mampirehitra tsy mijanonke voahanompoko amin'izay ny raha raha manga etiko boka mahay nambara Père Bruno i mbola tsy izy regny ozy mbola mafimafin'igny ny raha etrehiny ekeko zany. Zany hoe zany tonga amin'ny laharana mampirehitra malao zazy eto hanompoko amin'izay raha raha manga. Ndeha soambavaka zanakareo zandrinareo zafinareo zokinareo ndeha soambavaka fa tsy mora hiatriky amin'izay zaze io hiatriky ato amin'ny raha raha mpisorona amin'ny kristy amin'ny fiangonana.
Nanao tovakana ny teny fisaorana zay nataon'ireo ny solontaina ny mpianakaviana sy ny avy amin'ny komite mpiangonana eto mandritsara. Nisaotra manokana ny eveka zay nanamasina ity pretra vaovao ity ary nisaotra ny rehetra hatramin'ny anatontosana izany hatramin'ny farany. Izay ny vaovao ny mpiangonana misongadina taty amin'ny diosezin'ny Port Berger Rabetokotany Emmanuel Dostoevski avy amin'ny radio Ekara fivoarana mandritsara ho an'ny miaradalana ho amin'ny radio Don Bosco.
Wanni diocese ni Muramanga dia nanatanteraka ni fitsidiana pastoraly an'ny distrika ny Nosomasina ni eveka ni Muramanga Monsieur Rosario Vela ni 24 septambra mitatitra ni vaovao ny namana Atanas Romul.
Nanatanteraka fitsidiana pastoraly tao amin'ny zanam-piangonana Ekara Masindapiera Spoly Ambomanarivo avaratra paroasy Trinitaire Nosomasina Muramanga ni eveka ni diocese ny Muramanga Monseigneur Rosario Vela. Ni sabotsy efatra amby roapolo ny alahady dimy amby roapolo septambra roa amby roapolo sy roa arivo ny ona tamin'ireo kristianina ao anatin'ny distrikana Anosimasina zay ahitana zanam-piangonana valo ambin'ny folo. Tao zany no nahitana an'ireo fianakaviam-be trinitaire ny kristianina zay notarihan'ny père curie Romuald Pierrot. Teo ihany koa ny solotena ny papa ray masina François Joseph Postula ny frera ihany koa avy any soavim-bahoaka zay mianatra ny teolojia. Ny faranana tamin'ny sorona masina notarihan'ny eveka ny alahady fahadimy amby roapolo septambra. Nahatratra sivifolo ireo nandray ny sakrameta ny fankahirezana. Nampatsiahivin'ny eveka Muramanga Monseigneur Rosario Vela nandritry ny toriteny ny hoe fiazonana sy ny finoana. Tsy mety ny mifindrafindra finoana sady mamita tena no mamitaka an'Andriamanitra ary tokony amitahiraka isika ary mahay mamitahiraka. Mbola nitoy ihany koa ny fanomezam-pasoavana avy amin'ireo fikambanana trinitaire ao amin'ity paroasy Anosimasina Muramanga ity fa ny valo amby roapolo septambra teo a dia frera Sivy Mirala no nanao ny voady voalohany ary ny fiangonana moa zany de akalaza ny tobily fa efapolo taona ny paroasy trinitaire Anosimasina amin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo. Izay ny vaovao avy ety amin'ny diocese ny Muramanga Atanas Romul ho an'ny radio Don Bosco.
Amarana antsika ny vaovao avy eto an-toerana ary ny fankalazana any amin'ireo fiangonana samihafa.
Amarana ny fankalazana ny taonjobily fahadimampolo ambizato ny torinany finoana tao amin'ny ekara anjelim-piambina Nosy Vavaka ry zareo amin'nyity fiangonana ity ny alahady roa oktobra ho avy izao sady ankalazana ihany koa ny fetin'ny mpiaro azy ireo. Nandritry ny roa taona moa zany no nanatanterahana izao fankalazana izao mitondra ny fanazavana mahakasika an'izay ny curé an'ity ekara anjelim-piambina Anosy Vavaka ity mon père Justo Laoleter Rafaralaimbo.
Araka ny efa niomanana tao anatiny izay roa taona izay satria ny fiangonana anjelim-piambina Anosy Vavaka moa dia paroasy mankalaza an'izao jobily fahadimampolo amin'izato taona izao ny tombohan'ny nidiran'ny finoana teto a 1971 finy dimampolo amin'izato taona izy nefa araky amby roapolo sy roa arivo 2021 ka herintaona moa ny fotoana napetraka voalohany hoe ankalazana azy io satria nosokafana tamin'ny fahefatra ny volana oktobra 2020 io fotoana io a de tratra n'ireny zava-nitranga tito amin'izao tontolo izao iny valana aretina iny de tsy tafita tao anatin'izay herintaona izay fa lasa roa taona ka lasa ivy ny fankalazana zany tamin'ny herintaona ny fahatelo ny volana oktobra 2021 de ho faranana amin'ny alahady izao a io jobily lehibe io ka arak'izay roa taona efa niomanan'izay de efa maro ny zavatra niatrehana azy a teo ny lafi ny ara-pinoana de ny opération sakrameta maro isan-karazany. Ny teny manentana nentina niatrehana an'izay jobily lehibe zay moa de hoe ny ao amin'ny boky mitantarany asan'ny apôstoly toko faharoa andiny faharoa amby efapolo a milaza hoe ary nazoty izy ireo tamin'ny fampianaran'ny apôstoly sy ny famonjem-pivoriana ary tamin'ny famakinany mofo sy ny fivavahana rehetra.
Anahoana sy anahoana ary ny endrikendriky ny fandaharam-potoana ho an'io alahady roa oktobra io. Manentana antsika sady mifampizara ny mahakasika an'izay ny filoha-lefitra voalohan'ny filan-kevitra pastoraly Andriamatoa Victor Beloataona sy ny filoha-lefitra faharoan'ny filan-kevitra pastoraly Andriamatoa Achille Ranay Arvelo.
Ni fandaharam-potoana izay ho atao moa izany amin'ny alahady izao izay famaranana izao jobily lehibe amin'ny 50 taonan'ny fiangonana izao, dia ny lamesa no hanombohana azy dia manomboka amin'ny 8 io izany. Dia mandeha moa izany ny lamesa, rehefa vita kosa ny lamesa dia hotokanana ilay tranon'ny piretra satria hifindro ao amin'ny piretra rehefa vita tsara io trano io. Dia rehefa voatokana ny trano a de misy sakafo mitampihavanana iombonan'ny kristianina rehetra sy ny olom-bofidy rehetra izay tonga nasaina amin'io fotoana io. Nofikena mitampihavanana moa izany no hevitry ny teny ny nitondrana izany. Rehefa vitandray io ny tolakanjo de hiaraka hifety sy ara isahoby io izay mianakavy a, misy sahoby lehibe irahana amin'ireo zanaky ny fiangonana rehetrarehetra izay anasana ny besimo maro mba ho tonga maro ifanotrona sy araka hifety tsika mianakavy, de tonga ava maro daholy eto amin'ny akaranosy vavaka amin'ny fotoana io.
Ampiana kely fotsiny ngambany a, mialohan'ny lamesa amin'ny alahady 2 oktobra io a, de isy antsapanahy ataon'ireo antokom-piry isan-karazany ataon'ivon'ny paroasy. Fanamafisana fotsiny ngamba no anapiako an'ilay izy a, hoe hiantsona antsika rehetrarehetra zanaka fiangonana ny taranaka anakay ihany koa teto anivon'ny paroasy a, satria nisy dia tanan'izy ireo ihany koa ny tsangambato lehibe izay naorina tsangambato 50 taona ny fiangonana io. Dia arak'izay a, miantsontsika rehetrarehetra ho tonga hifanotrona sy ary hivavaka ho an'ny fiangonantsika. Sotra indrindra tompoko.
Ho an'ireo vaovao samihafa izay tonga eto ampelantananay avy amin'ny valia eto amin'ny diosezina Antananarivo a, araka ny fandaminana ny fanokafana ny taom-pikatroana 2020/2023 dia atao eny amin'ny paroasy Tsaramasay ny sabotsy 8 oktobra ho avy izao manomboka amin'ny 8 ora maraina. Mpanentana distrika ny Fenoarivo mifampilaza ary aoka ho tonga maro hoy ny tompona andraikitra. Hiditra amin'ireo vaovao iray sampirenena ary isika. Nandefa afatra ho an'ny FAO ny Papa François noho ny andro iray sampirenena anentanana amin'ny fahaverezana sy ny fanariana ny sakafo ny 25 Septambra izay anaovan'ny Papa Antsoavo amin'ny tsy fitovin'ny fahafahana amin'ny sakafo. Antsoina isika tsirairay mba hanova ny fomba fiainantsika amin'ny fomba tonga saina sy tompona andraikitra mba tsy hisy ho tavela ary ahazo ny sakafo ilaina ny tsirairay hoy ny fitalahon'ny Papa François. Tena fanampo antsika tokoa io araka ny antotanisa avy amin'ny firenena mikiambana. Raha ny marina 400 isanjato amin'ny sakafo lanin'izao tontolo izao no very aorian'ny fijinjana araka ny angona avy amin'ny FAO fikambana ny firenena mikiambana momba ny fambolena sy ny sakafo ampin'ny sakafo eto an-tany ka tsy tokony isy andro fotsy. Araka ny tarehimariky ny FAO, maherin'ny 3 lavitrisa eran-tany no tsy mahazo sakafo ara-pahasalamana ary manodidina ny 28 sy 8 tapitrisa hafa no mijaly noho ny anohanana. Zay ny fiarantsika tamin'ny ity takariva ity, mankasitraka anao ny ara-dalana taminay. Misaotra indrindra manarehetra nanampy tamin'ny fikaroam-baovao teo Imalala, dia manao ny mandra-pitafa ao amin'ny fianantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.